Dopolední host s Matějem Vodičkou.
Kytarář a restaurátor Libor Pražan je naším dnešním hostem. Pane Pražane, vítejte po čase opět v našem studiu. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Na čem jste naposledy pracoval ve vaší dílně, v současnosti tedy bavorské dílně ve Freingu, než jste se vypravil k nám do studia na rozhovor?
No to je komplikovaná otázka, protože já v tuto chvíli pracuji pro zemskou hudební výstavu ve Freingu a vlastně jako vlastní soukromou dílnu v tuto chvíli neprovozuji.
Takže vaše dílna slouží pro účely té výstavy a zároveň pro různé workshopy, setkání s dětmi a tak dále. O tom si ostatně budeme povídat určitě ještě hodně. Vy máte ale na kontě už více jak 5 desítek postavených kytar, jsem se tedy dočetl.
Ano.
Je opravdu každá z těch kytar jiná?
No jak se to vezme? Pokud se budeme bavit o konstrukci kytary, tak samozřejmě tam moc prostoru na nějaké experimenty není. Ve chvíli, kdy se vám podaří dosáhnout nějakého optimálního zvuku, který se vám líbí a líbí se i těm zákazníkům, což je nejdůležitější, tak potom toho nechcete moc měnit, ale pak je ještě ta druhá složka nebo ten druhý prvek a to je vlastně ten kabát. A tam potom už se každý ten stavitel může s prominutím vyřádit tak, jak on to má rád, takže tam opravdu je prostor pro fantazii.
Oni to určitě mnozí naši posluchači, kteří nás právě teď slyší, dobře znají, že co dřevo nebo kus dřeva, typ dřeva, to jiný zvuk, samozřejmě jiné vlastnosti, je to tak?
Ano, ano. Zvukové vlastnosti samozřejmě, což je úplně nejdůležitější na tom materiálu pro stavbu hudebních nástrojů, no a potom samozřejmě ta krása, ta kresba, barva, to všechno tvoří takovou jedinečnost, tu originalitu a odlišuje ty jednotlivé nástroje vlastně jeden od druhého.
No s jakými materiály, respektive tedy s jakým dřevem při výrobě kytar pracujete vy osobně? Nelze se nezeptat.
No, tak to je samozřejmě základ úplný. Přední deska kytar, houslí a podobných nástrojů je vlastně z nějakých 80% smrk. Je to horský smrk z vysokopoložených lesů, který má vynikající rezonanční vlastnosti. No a potom důležitou částí každé kytary je vlastně zadní strana a ty boky, kterým my v Čechách říkáme luby. A to většinou bývá pak tropické dřevo.
Vy jste zmínil ten vysokohorský smrk. Prozradíte třeba i nějakou konkrétní provenienci, protože určitě o tom taky budeme mluvit. Vy jste žil dlouho na Šumavě. Šumava je porostlá smrky z velké části. Tak třeba, jestli tam není nějaká souvislost.
No, šumavský smrk byl legendární. O něm se zmiňoval už spisovatel Karel Klostermann. A my samozřejmě víme, že se v těch minulých staletích vozil po celé Evropě a i do Ameriky. A jedna taková perlička, Wolfgang Amadeus Mozart, měl klavír, který byť byl postavený ve Vídni, tak byl kompletně udělaný ze dřeva vytěženého v okolí Modravy.
No a co vy a vaše kytary? Taky používáte šumavský smrk?
Taky používám šumavský smrk, kromě jiného. Je to trošičku z nostalgických důvodů nebo z takové sympatie k tomu místu, k té Šumavě. Ale dneska máme na území Šumavy, pokud budeme brát v potaz i tu německou stranu, která se dnes jmenuje Bavorský les, tak tam máme 2 národní parky. Takže to nám už samozřejmě snižuje tu šanci získat nějaký kvalitní materiál, ale jsou tady i Alpy, kde už také mnoho staletí se těží vynikající rezonanční smrk.
Vy jste zmiňoval, že to šumavské dřevo se v minulosti dostalo i třeba do zámoří, tak mě napadá známé bluegrassové folkové kytary Martin. Také jsou většinou, ta přední deska je ze smrku, jestli se
bývá, nepletu. Bývá ze smrku, no, ale v Americe samozřejmě mají také takové chladné oblasti, takže oni pak mají takový trošičku odlišný smrk a tak jak to tak bývá, tak všichni chtějí to, co je exotické, takže z Ameriky se dováží do Evropy smrk americký a kytaráři ho tady kupují za draho a zase ti severoameričtí kytaráři prahnou po tom evropském smrku.
No, my jsme se tady dostali do zámoří pomyslně, ale kam nejdál se nástroj z vaší dílny dostal, myslím tedy samozřejmě zeměpisně.
No tak je to hodně zajímavé, protože 5 mých kytar hraje dneska v Hanoji, což je hodně exotická destinace.
Ve Vietnamu.
Ano, ano, ve Vietnamu, hlavním městě Vietnamu. A teď jsem tedy asi před týdnem natrefil na jeden obchod s kytarami v Mexiku a oni tam na internetu mají moji kytaru, kterou jsem stavil před 4-5 lety. A vůbec nevím, jak se tam mohla dostat.
Takže dá se říct, že kytary Libora Pražana jsou prostě po celém světě.
No, trošku nadneseně, dá se říct. A co se týče té kytary, která v tuto chvíli se nachází v Mexiku, tak tam bych právě rád zdůraznil, že je tam teda kousek Šumavy, protože ta přední deska je udělaná ze šumavského smrku, který jsem si dokonce před lety i sám zpracoval, naštípal, nařezal, usušil a tak dále.
Jaké typy kytar to jsou? Jsou to klasické kytary nebo westernové, dá se říct?
Nejvíc vlastně se zabývám stavbou klasických kytar. To mi přišlo tak jako nejzajímavější. Sáhl jsem potom tak intuitivně. No ale samozřejmě, protože i já mám rád současnou hudbu, populární hudbu, vyrostl jsem na ní, takže do budoucna mám takový ideál rozšířit vlastně tu paletu té nabídky. Postavil jsem si teda jednu elektrickou kytaru, to je pravda.
No a tu jste měl před časem taky u nás ve studiu, jestli si dobře pamatuju. O té bude taky ještě řeč v našem vysílání, protože naším dnešním dopoledním hostem je kytarář a restaurátor Libor Pražan.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Libore, veřejnost samozřejmě vidí ty vaše nástroje. Zároveň se v současnosti právě v tom Fryingu může leckdy podívat i přímo do té vaší dílny, ale už třeba není tolik vidět to, jaká je ta práce se dřevem a s dlátem, jak je prostě doopravdy náročná. Tak se chci zeptat, jestli dává vašim rukám hodně zabrat, zejména dlaním. Já se na to ptám i z toho důvodu, protože moje babička byla sochařka, pracovala se dřevem, s dláty. Pamatuju si, že ty její prsty teda opravdu nevypadaly hezky. Ale nekouknul jsem se ještě na vaše dlaně.
No, na těch dlaních to vidět není.
Ale... Vypadají krásně.
No, musí vydržet. No, je to spíš o tom, co je uvnitř těch rukou. Já jsem ještě předtím, než jsem začal stavět kytary, tak jsem restauroval ten nábytek a později jsem vlastně byl i v provozu na výrobu klavíru. A dost jsem se zabýval takovými tradičními povrchovými úpravami. A vlastně to se leští, rozlešťuje se takzvaná šelaková politura. No a tam teda dostali zabrat moje šlachy za nějakých těch 30 let, co se řemeslu věnuji. Takže samozřejmě cítím rameno a zápěstí. No a s tím už se asi nic udělat nedá. To už je na pořád.
To je prostě taková stinná stránka tohoto povolání.
Asi každá profese má něco, no. Tenisti mají loket, že...
Řezbáři nebo restaurátoři, kytaráři. Kytaráři taky.
A babička vaše měla teda dlaně, jakožto sochařka. No.
Měla. Já si pamatuju, že opravdu ty nehty třeba... V jednu dobu musela s tím dřevem přestat pracovat úplně, protože prostě už ani vlastně neměla ten cit v rukou. Nejen, že ten povrch, jako kůže jako taková, ale samozřejmě i ty svaly, i ty šlachy dostávaly neskutečně zabrat.
To si dovedu představit.
No, je pravda, že vám při výrobě kytar obrazně řečeno tak trochu pomohla koronavirová pandemie, případně jak konkrétně?
No, je to pravda, takovým zvláštním způsobem. Jak jsem už zmínil, tak vlastně někdy kolem roku 2010-11 jsem se dostal do Divišova do naprosto úžasné dílny, kde americký stavitel klavírů Paul McNulty staví nádherné repliky kladívkových klavírů. A tam mě neskutečně silně oslovila stavba hudebních nástrojů. Takže jsem odjel potom z té stáže po roce s takovou utkvělou myšlenkou, že zkrátka se potřebuji a musím vydat touto cestou. A protože jsem na tu kytaru hrál už jako kluk, takže samozřejmě zvítězily kytary. No a ve chvíli, kdy nastala pandemie, tak já už jsem s tou stavbou experimentoval, ale co se stalo, bylo to, že přestali chodit zákazníci pro renovaci nábytku. A já jsem ten prostor prázdný využil k tomu, abych se naplno věnoval tomu hledání té techniky, hledání zvuku, hledání toho, jak ta kytara má vypadat, jak má znít.
Hmm. Je pravda, že jsem vůbec nevěděl, že máte zkušenost i s výrobou klavíru, pianin.
Minimální. Jako spolupracovník, ale sám bych asi klavír nepostavil, i kdyby mi šlo o život.
No, to by byla hodně těžká práce, když si to člověk představí postavit klavír, protože ten má samozřejmě taky mnoho kovových prvků.
Ano.
Mnoho strun, které jsou skryté.
V tom provozu to byla manufakturka naprosto nádherná. To byla taková symfonie ruční práce. A asi v 8-10 lidech a každý měl nějaký svůj díl, na kterém se podílel a potom se to nakonec skládalo dohromady.
Hmm. Vy jste se taky dvakrát stali jihočeským živnostníkem roku. Poprvé v roce 2012 ještě jako restaurátor a renovátor nábytku a podruhé v roce 2023, tedy před 3 lety, už jako kytarář. Tak tohle ocenění předpokládám asi taky výrazně pomohlo k tomu vašemu rozvoji, k rozvoji vaší živnosti.
Hmm. Tak určitě to bylo velké povzbuzení. Myslím si, že ten druhý titul vznikl právě z toho, že v době té krize koronavirové vlastně mnoho lidí zabývajících se podobnou profesí jako já, tak vlastně přišli o svoji obživu, skončili a já jsem to nechtěl zdát, tak jsem si našel tu cestičku tak, abych mohl zůstat u nějakého kumštu a takovým, dá se říct, zvýšeným úsilím, to znamená víkendy po nocích a tak dále, toho hledání se mi podařilo se teda přetvořit, přerodit v kytaráři. No. Tak to asi zaujalo tu porotu, si myslím.
Hmm. Já už jsem to zmiňoval v úvodu, vy pocházíte ze severu Čech, postupně jste přesídlil na jih Čech, taky na Šumavu a momentálně vaším domovem ten zmíněný několikrát už německý Freyung, bavorský. Hmm. Co vedlo k tomu vašemu přesunu do Bavorska?
Tak já jsem se před už vlastně 3 lety přestěhoval na Šumavu, protože to je zkrátka srdeční záležitost, což si myslím, že jeho Češi budou dobře vědět, o čem mluvíme. A tam jsem potkal velmi zajímavé osobnosti z oblasti přeshraniční kultury. A protože mezi Vimperkem, Freyungem a vůbec celkově v té oblasti probíhá překrásná kulturní spolupráce na takové vřelé přátelské vlně. No a mě to chytlo. Tak jsem se připojil, začal jsem být aktivní, no a tak jsem začal poznávat to prostředí v tom Freyungu a probudila se taková zvědavost, touha zkusit si to, nadechnout tu atmosféru a protože mi v tom nic nebránilo, tak jsem do toho šel.
Hmm. S tím už se souvisí taky to, že jste od letošního roku součástí projektu Landesmusikausstellung Musik in Bayern právě ve Freyungu. Můžete posluchačům tento projekt představit?
Tak je to veliký, nádherný hudební projekt. Já, když jsem se do toho Freyungu stěhoval, tak jsem neměl vůbec tušení, že se tam něco takového chystá. A podařilo se mi tam získat krásné stálé pracovní místo. Jedná se tedy o velikou hudební výstavu, která mapuje historii a vývoj hudby nejenom v Bavorsku, a dalo by se říct takový historicko-kulturní trouhelník mezi Mnichovem, Prahou a Vídní. A vlastně ta výstava popisuje vznik a vývoj hudby od nějakého 11. století přes klášterní hudbu, lidovou hudbu, potom dále k Mozartovi a dalším velkým jménům, až třeba po Rolling Stones, The Beatles a další vlastně současnost.
Hmm. Já jsem viděl fotografie, vlastně to bez zkratce, když to tak řeknu, funguje tak, že vy máte nějakou takovou otevřenou dílnu, dá se říct vlastně ve stanu, nebo jestli jsem to viděl správně. Nebo je to
otevřená díl pro návštěvníky, ale je to na náměstí v jedné historické budově a vlastně ten smysl té dílny je, aby návštěvníci té výstavy, kteří si projdou tou pěknou expozicí, si potom mohli na vlastní ruce, dá se říct, zažít, jak se staví kytara, jak vypadá rezonanční dřevo. Takže já tam jsem k dispozici českým i německým návštěvníkům a tvoříme takové malé, velké workshopy.
No a jaké je o ty workshopy zájem?
Poměrně velký. Hmm. My jsme začali vlastně před nějakými 9 dny a celá ta výstava byla spuštěna před 9 dny. Je to nový projekt. A já už jsem tam měl 31 spolutvůrců. Hmm. Stavíme tedy opravdovou kytaru, kterou na které se budou podílet právě ti zájemci. Je to velice jednoduchý princip, může přijít kdokoliv od 3 do 100 let a chviličku tam se mnou třeba pohoblovat nějaký kousek, nějaký malý dílek a postupně takovýmto způsobem poskládáme kytaru a na konci ji věnujeme do místní hudební školy, kde bude sloužit malým dětem na výuku.
Vy jste zmínil slovo hoblovat, taková klasická fráze na nějakém rockovém koncertě je, že lidi z publika křičí na muzikanty houbluj, tak to má trochu jiný význam.
No a tak to mě nenapadlo, že vlastně i kytarista, i kytarář můžou oba hoblovat a přitom to ve finále vytváří úplně odlišný výsledek. No.
Každopádně lidé si mohou opravdu zahoblovat v bavorském Freiungu v dílně Libora Pražana, kytaráře, který je naším dnešním dopolední hostem. My si teď 6 minut před 11:30 poslechneme písničku skupiny Rangers 500 mil. Za chvíli se k rozhovoru opět vrátíme, tak zůstaňte s námi.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Krátce před 11:30 dopoledne se vracíme k našemu dnešnímu rozhovoru s kytarářem Liborem Pražanem. Zmínili jsme jeho působení v bavorském Freiungu. Libore, dokdy mohou lidé tu výstavu právě ve Freiungu v Bavorsku navštívit?
Tak ta výstava je dlouhotrvající. Jak jsem zmínil, začali jsme vlastně před nějakými 8-9 dny a výstava běží až do 8. listopadu tohoto roku.
Takže je to opravdu velmi čerstvá pozvánka vlastně.
Je to čerstvá záležitost, připravovala se 2 roky. U toho já jsem nebyl, to jsem ještě běhal tady po šumavských kopcích.
A hledal smrky.
Ano, hledal smrky a inspiraci. A co bych ještě rád zmínil, je vlastně to, že s přihlédnutím k té kulturní blízkosti obou regionu českého i toho bavorského a kvůli blízkosti hranic vlastně ti organizátoři a tvůrci pamatovali na český jazyk, na české návštěvníky, takže vlastně kompletně celá výstava je dvoujazyčně a totiž tedy německy a česky. No a pak tam mají mě, takže já kromě toho, že tam pracuji v té kytarářské dílně a navštěvuji třeba jako dnes rádia a podobně, tak potom také ještě i provádím přímo tou výstavou a jsem tam k dispozici všem návštěvníkům.
Takže vy a německý jazyk jste kamarádi?
Začínáme. Začínáme být kamarádi. Ono, když se člověk v 50 letech bez nějakých větších znalostí rozhodne k takovému trošičku bláznivému kroku, dá se říct, aniž by předtím měl nějaké větší zkušenosti s tím jazykem, tak je to docela dobrodružství. Ale pokud v tom prostředí jste 24 hodin denně, tak se to dá. Ten posun je rychlý, ale bolí to. Musím říct, bolí to.
No zároveň máte trochu výhodu, že Freiung není zas až tolik vzdálený od hranice s Českou republikou. Je to pár desítek kilometrů, jestli se nepletu.
No od Strážného je to asi 18 kilometrů. Dá se říct, že to je první město od hranic. No.
Nicméně já jsem se koukal už na sociální sítě a tam jsem se dočetl a viděl jsem i fotografie, že ve vaší freiungské dílně už vás byli navštívit i členové skupiny The Beatles Revival CZ. Vznikla z tohoto setkání nějaká spolupráce, protože vy jste v minulosti ve své dílně vyrobil přesnou repliku kytary Rickenbacker Johna Lennona. Jak jsme zmiňovali, měl jste ji tady už taky před 2 lety ve studiu u nás přímo.
No, tak to je dlouhá historie. Já jsem na hudbě Beatles vyrostl, což může teda moje sestra s mamkou. A v tom dobrém samozřejmě. No a vlastně organizátoři pozvali tuto českou revivalovou kapelu, velice zdatnou a známou po celé Evropě, na zahajovací koncert té výstavy. Takže, jak bych to řekl trošičku lidově, chtěli to odpálit, tu velkou akci, něčím mimořádným. No a já, když jsem samozřejmě zjistil, že tady ta kapela česká bude zahajovat celou výstavu, tak jsem neváhal, kontaktoval je a požádal je, aby oni se mnou zahájili ještě před tím koncertem ten projekt té stavby kytary pro tu hudební školu, pro ty dětičky, jak jsem zmiňoval. Takže oni přijeli, slepili jsme spolu symbolicky přední desku, vyměnili jsme si kontakty a já pevně věřím, že je otevřená spolupráce i do budoucna.
Takže kytara, která vznikne v dílně, můžete prozradit už teď, že bude opět klasická.
Bude klasická, bude sloužit k výuce klasické hudby.
A to znamená, že replika kytary Johna Lennona to byl jenom takový váš jednorázový projekt pro radost?
Bylo to pro mě, dal jsem si to jako dárek. Je to trošičku takové, že člověk, když v tom řemesle se pohybuje, tak samozřejmě mnohem snažší by bylo koupit si přímo ten originál, ale mě lákalo projít si tím procesem. Jak se říká, svrběly mě prsty a chtěl jsem si to užít, ten proces. Takže maličko jsem ji pozměnil, není úplně stoprocentně replikou, ale tak řekněme na 90%.
No. Nicméně já jako kytarista to samozřejmě chápu, ale když vyrábíte takovou kopii, musíte mít přesné rozměry, přesné plány. Kde se třeba schání takové věci?
No velice těžko, velice těžko. No.
Materiál taky samozřejmě, snímače, hladící mechaniky.
Ano, ano. To všechno se dá samozřejmě koupit, ty snímače, protože se jedná o americkou kytaru, tak mi přišli ze zámoří a další díly asi víceméně ze stejného zdroje. Co se týče dřeva, tak tam zase zafungovala Šumava, takže mám repliku kytary Johna Lennona vyrobenou z šumavského javoru.
Jak jinak. No každopádně, až skončí výstava, chystáte návrat zpátky do Česka, zase z Bavorska, zpátky do rodné Hroudy?
No já vlastně v tuto chvíli nevím, ale ten život na tom pomezí, na té hranici mě velice oslovil. Hlavně právě díky tomu těm přátelským vazbám, které jsou mezi oběma stranami. Do toho chvíle, než jsem mohl nahlédnout pod pokličku, tak jsem vůbec netušil, že takhle nádherné, krásné, vřelé a přátelské vazby vlastně tady dneska na té hranici jsou. Tam funguje spoustu dobrovolnických kulturních spolků přeshraničních a já jsem se namontoval do spolupráce s několika. Můžu zmínit třeba spolek Šumava Litera, která pravidelně každý podzim pořádá literární festival regionálních spisovatelů a zahrnuje jak bavorskou, tak rakouskou, tak českou stranu. Tady bych zmínil osobnost šumavského spisovatele Martina Sichingera, který je takovým motorem a je to můj dobrý nový přítel teď. No a pak samozřejmě Česko-německý fond budoucnosti se velmi angažuje, takže máme takzvaný česko-bavorský štamtiš. Jsme skupina asi 80 lidí, půl na půl z Čech a půl na půl z Bavorska a setkáváme se za takovým stálým stolem, abych to přeložil. No a máme moc pěkné vztahy a chodíme spolu na výlety a zpíváme, na Vánoce jsme zpívali, Němci zpívali české koledy, my jsme zpívali německé a bylo to naprosto úžasné.
Chtěl jsem se právě zeptat, jaké další aktivity v rámci této přeshraniční spolupráce rozvíjíte? Vy jste vlastně na tu otázku už teď.
Tak se omlouvám, že se nás
předěl. Ne, nic se neděje.
Ale ona i ta výstava vlastně do toho velmi dobře zapadá, protože, jak jsem říkal, je kompletně koncipovaná v českém jazyce, plus si tedy ti organizátoři najali mě. A vlastně i v rámci té expozice je tam mnoho krásných českých stop vidět. Některé sahají do Prahy, některé sahají samozřejmě do západních Čech, kde jsou velice známé lokality pro výrobce hudebních nástrojů, jako jsou třeba Luby, Kraslice a tak dále.
Zmínili jsme to už, že by měla vzniknout kytara v rámci vašeho působení na té zemské výstavě ve Freyungu. To znamená, vznikne v dílně opravdu jenom jedna, nebo třeba i by jich mohlo vzniknout víc?
Já jsem původně přemýšlel o tom, že by vznikly dvě a že by jedna přišla do hudební školy ve Vimperku a jedna by přišla do hudební školy ve Freyungu, právě protože jsou to partnerská města a mají mimořádně silnou a takovou pěknou spolupráci, ale tím, že v rámci té výstavy jsem takové děvče pro všechno a běhám z jednoho místa na druhé a třeba jezdím i do Českých Budějovic, do vašeho rozhlasu, tak já osobně bych to nedokázal stihnout, což mě tedy moc mrzí, ale není všednům konec a myslím si, že si tu myšlenku schovám ještě na příště.
Tak dobře, budeme zvědaví a budeme to sledovat. Poslední otázka v rámci našeho dnešního rozhovoru. Jsem zvědav sám, jestli bude mít pozitivní nádech, protože bych si to moc přál, protože ač mluvíme jinými jazyky, tak se sousedy z Bavorska jsme po staletí žili v takové určité symbioze, vlastně vedle sebe, bok po boku, ale samozřejmě události 20. století v tom vztahu vytvořily určitou trhlinu, nicméně jedním z těch hlavních cílů zmíněné výstavy a celého toho projektu nebo té spolupráce Vimperku a Frejungu je vlastně navázat právě na tu dřívější vzájemnou pospolitost. Myslíte si, že ten aspekt vnímají na obou stranách ti lidé stejně, tedy jak na té bavorské, tak na té české?
No, toto je samozřejmě výborná otázka, je to už takové trošičku těžší téma. Samozřejmě byla tady druhá světová válka, okupace tehdejšího Československa a v jejímž důsledku potom následovalo vyhnání těch původních obyvatel. Ale co já musím říct, tak vlastně ani na jedné, ani na druhé straně ti přímí účastníci nebo viníci už tady dávno nejsou a všichni ti lidé, kteří dneska pracují, ať už z té bavorské nebo české strany, pro znovu obnovení těch vazeb a řekněme kulturních mostů, vlastně jsou s tím ztotožnění, že toto se událo, že se to nedá vrátit. Ale já jsem tam žádnou křivdu ani na jedné, ani na druhé straně nezachytil. A naopak si myslím, že o to větší tam je ta snaha. Takže třeba dneska se můžeme setkat s tím, že v Bavorsku tam u těch hranic se děti ve školce a v první, druhé třídě učí česky. A člověk se tam setká s mnoha lidmi různého věku, kteří minimálně nějaké základní znalosti českého jazyka umí, mají. A když jsem se ptal, byl jsem velmi překvapený, a to velmi příjemně samozřejmě, z jakého důvodu, tak oni jen tak pokrčili rameny a řekli, no, jsme přece sousedi. A to ta odpověď se opakuje.
Tak to jsem rád za to pozitivní vyznění. Libor Pražan, kytarář a restaurátor, byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas.
Moc děkuji.
Šťastnou cestu do Bavorska.
Děkuji a přijeďte se podívat na krásnou hudební výstavu.
Díky moc, určitě rád a ať se vám tedy daří nejenom při té vaší práci na výstavě a v dílně. Naslyšenou.
Děkuji moc krát. Naschledanou.
Vám, milí posluchači, tradičně děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a jako vždy se ještě i za chvilku slyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Do té doby tedy naslyšenou, krásný den, od mikrofonu přeje Matěj Vodička.